Hare Krishna visiem.
I can speak English. I can sort of speak Russian.
Makarač var runāt angliski brīvi un mazliet daļēji saprast runāt krieviski, bet viņš ļoti labi saprot krieviski.
Latviški. Я могу говорить Paldies. Paldies, что вы приехали. So nice to be here with you all.
Prieks Makrādžam būt ar visiem mums kopā.
Thank you for coming.
Un mēs paldies, ka esat visi atnākuši.
It's our second, it's my second visit to Durba Bay.
Tā ir Makrādža otrā vizīte šeit Durbē.
And earlier, a little while ago, Yadunath and Lokapavani, as we know them, showed us around their beautiful place here.
Un brītiņ apakaļ Yadunaths un Lokapavani, citos vārdos Lauma un Jānis parādīja, kas šeit apkārt ir dārzā.
I suppose you've had a look around before.
Un Makrādža cer, ka jūs arī paskatījāties, kas šeit dārzā ir.
If you haven't, you have to.
Ja jūs neesat to redzējuši dārzi, jums noteikti tas ir jāapskatās.
So beautiful, it's just sure.
Tas ir ļoti, ļoti skaists un pārsteidzoši.
Udavēlnā, it really is just wonderful. And as I was looking around and seeing all these beautiful sights,
un kad Makrādža skatījās šīs brīnišķīgās vietas, kas šeit redzams,
I was thinking that such a beautiful place, it can only manifest from, emanate from beautiful hearts.
Makrādža jūt, ka tāda brīnišķīga vieta, kas šeit ir apkārt redzama, ka viņa var rasties tikai no brīnišķīgas sirdes, no kuras tas iznāk ārā, ka savādāk rasties tādu vietu nevar.
And that's, yeah, our devotees, Yadunath, and Lokapavani.
Un tie ir mūsu dieva mīlētāji, Yadunaths un Lokapavani, kas to ir izdarījuši.
As one comes closer to Krishna and develops more spiritually,
un tad, kad mēs tuvojamies tuvāk Krišnam, tad mēs garīgi attīstamies.
Then just more beauty, more love, and just more positiveness just emanates more and more from the heart.
Un tad no sirds tad vairāk nāk ārā skaistums un laipnība un iejūtība un uzmanība, kas ceļās ārā no sirds.
And it applies to all of you also.
Un tas attiecās pilnīgi mums visiem.
You know, I don't know. Maybe your hearts are not on the level of Yadunath and Lokapavani. I don't know.
Un Makrādža nezin, kādas, kurām mums ir sirds, un varbūt kāds mums ir šī mīlestības līmenī, kā Yadunaths un Lokapavani, varbūt kāds tiecās tur. Makrādža nezin, kā kura mums ir.
Maybe even better.
Un varbūt kādam no mums sirds ir daudz maigāk un mīlošāk.
But just the fact that you're here is a very good sign.
Taču tas, ka mēs visi esam šeit atnākuši, tas ir ļoti iepriecinoši, un tā ir lieliska zīme.
So thank you again for coming, and we really appreciate getting your association.
Un vēlreiz mīļš paldies visiem, kas ir atnākuši, un esam ļoti priecīgi par katru, kas ir šeit.
And for the parents of the children who are running around.
Un skatoties bērniem, kas šeit skraida apakaļ un apkārt un sarunājās.
I hope they can swim.
Viņš cer, ka viņi arī var izpeltēties.
It's not so deep.
Well, because there's, yeah, the pond there, and, you know.
Viņš cer, ka viņi māk peldēt.
Anyway, they're your children, I'm just raising the point.
Es paceļu savu uzmanību, lai mēs esam uzmanīgi par saviem bērniem.
Okay, because we love the children too.
That's me, I'm on your mind.
You know, they're very energetic.
Yeah, and bērni ļoti, ļoti aktīvi.
All right, so friends, friends, Romans, countrymen, friends, devotees.
Tad visi draugi, kas sanākoši, visi Dieva mīlētāji, kas sanākoši.
Residents of Durbe, that's correct.
Durbes iedzīvotāji.
Durbe?
Durbe, Liepāja.
Residents of Liepāja.
Jā, Liepāja.
I
Soldes.
Soldes.
Yes.
Soldes.
Yes.
And Soldes, yes, right.
Janis here also from Soldes.
Oh, okay.
There is Tukums.
From?
Tukums.
Tukums.
2 hour drive.
Really? Wow. Thank you for coming. Tukums.
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 Okay.
It's also part of this Kurzemes site.
Really?
Yeah.
You had some experience with Krishna consciousness?
So Krishna consciousness, that Dikshanas?
No.
From Yogeshwarpur.
Ah, okay. And you speak Latvian?
Latvijas slodina.
Yeah.
And Russian?
I don't understand Russian.
All right. And English?
Yes.
Okay.
Maharaj.
Oh,
congratulations. They applauded you for doing it so nicely. Right. Okay, you know what we're going to do to start? Next we are going to read a verse from our main or one of our main literatures called Srimad Bhagavatam.
Un tālāk mēs izlasīsim vienu pantu no mūsu pamat literatūras, kas ir Srimad Bhagavatam.
It's a really big book. It's just huge.
Ļoti, ļoti liela grāmata.
It's, I don't know how many thousand pages, but I would say, what would I say? It's in the vicinity of, I know, I never counted, must be 12,000 to 15,000 pages.
Makarač nekad nav skaitījis, cik tas ir, bet kaut kas no 12,000 to 15,000 lapasēm tur varētu būt.
Balšaja Kanīga. Anyway, and we are going to read from...
Un mēs iesim lasīt no...
The 7th canto of Srimad Bhagavatam.
7. sējums.
Chapter 9.
9. nodaļa.
Which is titled Prahlad pacifies Lord Nrsimhadev with prayers.
Kur nodaļas nosaukums, kad Prahlāda iepriecina kungu Nrsimha ar savām lūkšanām.
And we're going to read verse 42.
Un mēs lasīsim 42. pantu.
So the verse is actually in Sanskrit language.
Un tas pants ir uzrakstīts orģināli Sanskrit valodā.
So I'll just read the Sanskrit.
Mēs izlasīsim Sanskrita.
It's very beautiful, it's poetic.
Tas ir kā dzēja uzrakstīts.
And it's very deep and rich with meaning.
Tas ir ļoti dziļš un piesātināts ar savu domu dziļumu.
So here we go. Well, actually, first of all, you can just repeat after me if you can manage it.
Un sākumā mēs varam visu kopā sekot Makarajam un censties atkārtot, ko viņš saka.
This is a little Sanskrit mantra.
Tā ir neliela Sanskrita mantra.
Yeah, just to sort of get us into it.
Lai mēs ieiet tajā noskaņā.
Om namo bhagavate vasudevaya.
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 Okay, so here we go. Konvatrate kila guru bhagavan prayasa utaranesya bhava sambhava lopaheto mudeshu vai mahadanugraha artabandho Kim tena te priyajanan anusevatam na. It's, I don't know if I mentioned, it's verse 42.
Tas ir 42. Pants.
And we will have now Latvian translation of the verse I just spoke.
Translation?
Yes.
Jā, tad es lasīšu tulkojumu. Mans kungs, Dieva augstākā personība, to saka Prahlāda Maharadžnara Simka, mans kungs, Dieva augstākā personība, sākotnējais garīgais visas pasaules skolotājs. Un priekš tevis nekas nav grūti, jo tu vadi visa visuma lietas. Un, un tu vari iesaistīt visas dvēseles savā kalpošanā sev. Un tu esi draugs visām dzīvajām būtnēm, un tu esi brīnišķīga persona, un no tevis kļūst bezgalīga žēlastība plūst uz visām kritišajām dvēselēm. Tādēļ es tev lūdzu, lai tu parādi mums, visi, mums visiem savu bezcēloņu žēlastību un iesaistis šajā kalpošanā Dieva augstākā personībā. Un tagad būs PowerPoint, jā? Yeah?
Okay, that was the verse, yeah? Yeah. Did you hear that clearly?
Jūs precīzi dzirdējāt to.
It's nice, isn't it? It's a very beautiful idea.
Vai jūs dzirdējāt to domu, ko viņš mēģināja pateikt vēršoties pie Narsimhas Devi?
For great personalities it is necessary to show mercy to the foolish.
Jo lielām personām ir ļoti svarīgi, lai viņas izrādītu šo žēlstību un laipnību tiem, kas ir krituši. Nesaprātīgi.
And who is foolish in this world?
Un kas ir šajā pasaulē nesaprātīgi un nezinoši?
Well, don't mind me saying it, all right. I don't mean any offense, but all of us.
Viņš negrib nieviem apvainot, bet mēs visi esam tie, kas ir tādi muļķīgi. Jā, viņš makrāši ļoti atvainojas, ka viņš viss mūs ieskaita tajā grupā.
Okay, commentary.
Jā, Švils Prabhupādas komentārs.
Let's see. Okay, yeah, it's not so long. So you can just read the whole thing.
Yeah. Šeit ir vārdi Prija Džanma Anusvatām, kas parāda, ka Dieva augstākā personība ir ļoti laipnas pret visiem, kas viņam kalpo. Un saskaņā ar tīru Dieva kalpa norādījumiem. Un vissvarīgākais ir tas, ka mēs kļūstam tieši Dieva kalpu kalpi, nevis cenšamies būt paši Dieva kalpi. Un ja cilvēks cenšas kalpot Dievam pa taisno, tad tas nav tik efektīvi un spēcīgi, kā tad, ja cilvēks apzinās un kalpo Dieva kalpiem. Un to tiešā veidā arī norāda šai Taņa Mahāprabhu, kad viņš citē pantu Gopī Bartu Pada Kamalam Dāsa Dāsanu Dāsa. Kad mēs varam būt lepni ar to, kad mēs kalpojam Dievu kalpiem, kas ir daudz efektīgāk nekā kalpot pašam Dievam pa taisno. Un mums ir jāmeklē tīri Dieva mīlētāji, Dieva kalpi, lai kalpotu tieši viņiem un būtu viņu kalpi. Un jo vairāk mēs kalpojam tieši Dieva kalpiem, jo vairāk caur to mēs progresējam. Un tas arī ir pateikts Bhagavad Gītā. Evam param praptam idam rājarsa vidhu. Un kad viens, kurš saprot Dieva augstākās personības zinātni, viņš saņem šo zinātni caur paramparu, kur mēs sekojam viens otram. Un Nardam Dās Tākurs arī par to dzied savā dziesmā, kad es vēlos būt kalpots Dieva kalpa lotuspēdām. Un kad es gribu būt vienmēr kopā Dieva kalpiem un mīlētājiem. Un Nartam Dās Tākurs savās dziesmās ļoti aktīvi uzsver šo vēlēšanos būt kopā ar Dieva kalpiem. Un viņš dzied arī citā dziesmā, ka mans kungs, O Vaishnava, es vēlos būt kaut vai tavs suns. Un ka es vēlos būt suns Dieva kalpam Vaishnavam, ka tas ir ļoti, ļoti, ļoti nozīmīgi, jo tieši tas, kas mīl Dievu, mīl Krišnu, viņš var viņu iedot tik vienam, kas kalpo viņam. Un Krišna, jeb Dievs piedar tiem, kas viņam kalpo, un iegūstot patvērumu pie šāda Dieva kalpa, mēs varam viegli saskārties ar pašu Dievu un saņemt to no viņa. Un, Prahlāda Maharadžs šobrīd lūdz Narasimhaam Dieva augstākā personībai. Kad lūdz dod man iespēju kalpot tiem, kas tev kalpo. Un arī Bhagavad Gītā 11, 19, 21 ir teikts tieši tas pats, kur kungs Krišna dod norādījumus, ka kalpot maniem kalpiem man iepriecina daudz vairāk nekā kāds cenšās kalpot man taisno. Un šeit vēl ir vēl viens punkts, ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgs šajā pantā, ka Prahlāda Maharadžs šajās lūkšanās, ko viņš lūdz Dievam, nelūdz tikai par sevi, bet viņš lūdz pilnīgi par mums visiem. Ka viņš lūdz ne tikai, lai es saņemu šo kalpošanu Dievu kalpiem, bet lai to saņem visas kritišās dvēseles, jeb visas muļķīgās dvēseles šajā pasaulē. Un lai mēs caur šo kalpošanu saņemtu Dieva svētību. Un lai mēs varētu tikt atbrīvoti no tās vietas, kur mēs esam sapinušies. Jo tā kā pašam Dievam nav grūtības parādīt jebkāda veida laipnību, mīlestību un žēlistību mums, tad viņš to laipnību var parādīt veidā, ka Prahlāda vienlaicīgi gan Prahlādam, kas lūdz gan pilnīgi visam no cilvēkiem no visām kritišajām dvēselēm. Tātad šeit Prahlāda aizlūdz par visām kritišajām dvēselēm. Yes.
Okay. Did you understand that?
Vai jums bija kaut kas uztverams no tā, kas tikko lasīts?
I didn't. Well, I understood a little later. Yeah. Okay. Very good.
Ļoti labi.
Were you giving a commentary as you were going or just translating?
I translating in a little bit simple language, but in it's same as, okay. as direct to text.
Right. Well, they're not just simple people.
Okay, okay. Anyway.
Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swamini Tinamine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachari Nira Vishesha Shunyalani Vasvijaya Shitare Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivastadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare yes, well, there are thousands of verses in Srimad Bhagavatam, but this is one of my more favorite ones.
Šeit ir daudz tūkstoši panta Šrīmad Bhāgavatam, un šis pants ir Maharadžam viens no tuvākajiem.
Because, well, some very important things are being revealed to us in the verse itself and in the commentary.
Jo šai pantā un šais komentārijos ir parādītas daži aspekti, kas ir ļoti, ļoti nozīmīgi priekš visiem no mums.
The idea that to please, to serve, and to please the sincere devotee of the Lord, that is even more valuable than just directly serving the Lord himself.
Un tas viens no punktiem ir tas, ka kalpot Dieva mīlētājiem, Dieva kalpam, ir daudz, daudz efektīgāk un vērtīgāk, kā censties kalpot Dievam personīgi.
That's a very deep point and very important point.
Tas ir ļoti dziļš un ļoti nozīmīgs punkts.
You know, the same point to some degree, it's a little different, but it's sort of the same is there in Christianity.
Un līdzīgs punkts arī ir minēts kristietībā.
Christ is there, people are encouraged to worship Christ.
Un šeit ir Jēzus Kristus, un cilvēks iedvesmo godināt Jēzus Kristu.
And he's, you know, he is himself like an independent person, but he's also a type of manifestation of God.
Un no vienas puses Jēzus Kristus ir neatkarīga persona, no otras puses viņš ir daļa no Dieva un Dieva izvērsums.
So the point is there at least to some degree.
Un arī kristietībā ir līdzīgs aspekts kā šeit.
The via medium. Without a via medium to the Lord, it's difficult.
Kad sastapties ar Dievu personīgi, necaur kādu, kas jau ar viņu sastapties, ir diezgan grūti.
So, and of course, to find God in a very personal sense is not easy.
Un satikties Dievu ļoti personiskā veidā, tas nav tik vienkārši.
But to find people like to find all of you, to find all of us here, that's very easy.
Jo atrast kādus cilvēkus, kas ir līdzīgi mums, kā šeit mēs esam atraduši cilvēkus līdzīgi mums, tas ir ļoti vienkārši.
We can just telephone each other or just speak face to face.
Mēs varam piezvanīt viens otram vai arī klātienē satikties un runāt seju pret seju.
Relatively speaking, it's so much simpler. So much simpler.
Un tas ir daudz, daudz vienkāršāk.
Therefore, the emphasis in this verse and particularly in the commentary is that we need to cultivate, to develop relationships with the devotees of the Lord.
Un tas aspekts, kas šajā punktā ir ļoti, ļoti izcelts, ka mums ir svarīgi veidot personīgas attiecības ar tiem, ar kuriem ir jau personīgas attiecības ar Dievu.
And even to the point, Prabhupada quoting, anyway, Prabhupada says, one must become the dog of a devotee.
Un šeit arī Prabhupada min konkrētu pantu, kur ir teicis, ka mums ir svarīgi būt pat par suni kādam citam, kas mīl Dievu.
Of course, you know, that's kind of figurative language.
Un tas ir tādā līdzību valodā.
Yeah, it doesn't mean like a dog, like sabaka, woof, woof.
Tas nenozīmē, ka vienkārši būtu kā vienkārši suns, kas rei, rei.
Dogs. I mean, dogs are nice. We also love the dogs.
Mēs mīlam arī suņus, un suņi arī ir jauki.
Mi proti sabak.
Mums nav nekāda pretestība pret suņiem.
But.
Tomēr.
They have their problems.
Viņiem arī ir savi notikumi.
Yeah, they're not as developed as human beings.
Viņi nav tik attīstīti kā cilvēki.
At least intellectually and in sense, like moral sense or cleanliness or what to eat, what not to eat.
Suņiem nav tik attīstīts intelekts, morāli, tīrība, ko ēst, ko neēst.
In one of our farm communities in South Africa, we had a dog.
Un Dienvidu Āfrikā vienā no kopienām viņiem bija viens suns.
And he was a really friendly guy.
Viņš bija ļoti draudzīgs suns.
And we tried to make him a vegetarian.
Viņi gribēja panākt, lai viņš ļoti par vegetārijai.
But when he didn't get enough to eat, he'd go out and eat the frogs.
Bet tad, kad viņam pietrūk, ko es sūdētu, es vienkārši gāju ārā un ēd vārds.
He's just a dog.
Viņš vienkārši ir suns. Ko tu vari pateikt?
Not so much discrimination.
Viņš īpaši neatšķir tās lietas.
But the principle Prabhupada's talking about is in the sense of the faithfulness of the dog.
Un par ko, par kurā aspektā Prabhupāda runā, runājot, ka mēs kļūstam par suni, ir tas, ka mēs kļūstam ļoti, ļoti uzticīgi un sekojoši, kā suns seko.
You know, when people have a dog for quite some time and the relationship is close.
Un ja cilvēkam suns ir ilgāku laiku un attiecības tos ļoti, ļoti tuvas starp cilvēku un suni.
Well, you all know, you've had enough experience that the dog will do anything for the owner.
Un jūs to zināt, jums visiem ir pieredze, ka šais dziļās attiecībās suns izdarīs jebko priekš savu saimnieku.
So in the same sense or same type of principle, one should dedicate oneself as a humble servant to the more advanced devotees of the Lord.
Un tas princips, ko mēs skatāmies šeit par suni, tas, ka līdzīgā veidā ļoti uzticīgi un sekojoši mēs kalpojam kādam, kuram ir daudz dziļākas un personīgas attiecības ar Dievu.
Those who know the Lord.
Mēs kalpojam kādam ar mīlestību un uzticību, kurš zin Dievu.
Who already have a relationship with the Lord.
Kuram jau ir personīgas attiecības un pieredzes ar Dievu.
And then they can help you to enter into a relationship with the Lord.
Un tad viņš var palīdzēt mums personīgi ieiet šajās attiecībās ar Dievu.
And that is the perfection of life.
Un tā ir dzīves perfektā daļa.
You know, we have so many relationships in our lives.
Un mūsu dzīvē ir tik ļoti daudz un dažādas attiecības.
We've got parents, brothers, sisters, cousins, our own husband or wife, our own children, friends, etc., etc.
Mums ir vecāki brāļi, māsas, brālēni, mūsu paši vīri, sievas, bērni un visi dažādākie veidi attiecības.
But, and many of those relationships are quite deep and very, there's a lot of emotion and feeling.
Un daudz no šīm attiecībām ir ļoti, ļoti dziļas un piesātinātas ar attiecībām, jūtām, pārdzīvojumiem.
But to have a personal relationship with Krishna, with God, that's a different thing.
Tāpat laikā būt personiskās attiecībās ar Dievu, ar Krishna, tas ir pavisam savādāk.
He is a person like us.
Un Dievs ir persona, tāpat persona, kā mēs esam persona.
He is not, just because he's greater than us, doesn't mean he's like a thing.
Un tikai tādēļ, ka Dievs ir lielāks un varenāks par mums, tas nenozīmē, ka viņš ir kļuvis par lietu.
He's a person, he's a very real person.
Viņš ir persona, viņš ir ļoti, ļoti reāla persona.
Although he is a very big person.
Tāpat laikā viņš ir ļoti, ļoti liela persona.
And he's a very profound person.
Un ļoti, ļoti izsmalcināta un dziļa persona.
He understands us better, much better than we understand ourselves.
Viņš saprot mūs katru daudz, daudz dziļāk un precīzāk, nekā mēs katrs pats sevi saprotam.
And he knows what's good for us.
Un viņš zina, kas ir labi priekš mums.
Sometimes people just don't know what's good for them, what's not good for them.
Un reizēm mēs cilvēki nezinām, kas priekš mums ir labi un kas nav labi.
And when I was young, I was not a Hare Krishna.
Un kad Maharaj bija jauns, viņš nebija Hare Krishna tajā laikā.
Yeah, I was young.
Viņš bija jauns.
And, you know, maybe I shouldn't tell you.
Viņš saka, varbūt tomēr nav jāstāst tas, ko viņš bija domā.
I was a bit of a wild young man.
Viņš ir mazliet tāds ļoti wild, kā varētu tulkot.
Oh,
mežonīgs.
Tāds ļoti, ļoti mežonīgs, jauns cilvēks.
Diki čelavēk.
Diki čelavēk.
Anyway. And I had many friends.
Viņam bija daudz un dažādi draugi tā laikā.
But I had one friend who was very fond of drinking as much as he could.
Un viens no draugiem ir tāds, kuram patika, ka tik daudz dzert, nu cik vien daudz varēja izdzert, viņš dzēra vēl vairāk.
And I don't mean water.
Un viņš nedomā, ka tas bija ūdens. Vodka?
Water.
Anything.
Viņš dzēra jebko, bet tas nebija ūdens.
And that's what he would do regularly.
Tas ir tas, ko viņš vienmēr darīja.
And he would say that I know if I have had a good time.
Viņš zina, ka ja man būs kādreiz ļoti labs laiks,
if when I wake up, I can't remember what happened.
Viņš saka, ja man ir bijis labs piedzīvojums, tad, kad es pamostos, tas pilnīgi neko neatceros, kas iepriekš ir bijis. Saprotat to viņa pieredzi?
What can you say?
Viņš saka, ko var par tādām lietām pateikt?
Okay, but anyway, the thing is this, that we all have a personal relationship with Krishna, and just as he is an unlimited person.
Mums visiem ir ļoti personīgas attiecības ar Krishnu, un tā kā Krishna ir pilni absolūti bezgalīgs un neierobežots.
So our relationship with Krishna becomes unlimited also.
Un līdzīgā veidā mūsu attiecības ar Krishnu arī kļūst pilnīgi bezgalīgas un neierobežotas.
Not that we become unlimited because we're small living entity.
Tas nenozīmē, ka mēs kļūstam bezgalīgi, jo mēs esam ļoti maziņas dzīves būtnības.
But he is unlimited as we understand him more and know him more and associate with him more. The experience just exceeds any other experiences we've had.
Un tā kā Dievs ir bezgalīgs, tad jebkura veida attiecības, kad mēs viņu vairāk iepazīstam, vairāk saprotam, vairāk iemīlam, vairāk piedzīvojam, tad jebkura veida attiecības pārspēja jebkas, kas ir bijis un kļūst bezgalīgi dziļākas, platākas, vairākas, augstākas, viņš visos veidos kļūst bezgalīgs.
As he's an unlimited person, his qualities are unlimited.
Un tā kā viņš pats ir bezgalīga persona, tad viņa kvalitātes un raksturiezīmes ir bezgalīgi plašas.
The same book, Srimad Bhagavatam, elsewhere, says that he has so many qualities.
Un šajā pašā Srimad Bhagavatam grāmatā citā vietā ir teicis, ka viņam ir tik daudz bezgalīgi daudz īpašības.
More than all the grains of sand on the beaches or in the deserts.
Ka viņam ir vairāk kvalitātes nekā visi smilšu graudiņi visās okeāna pludmalēs un visos tūkstošos kopā saskaitīt.
More than the stars in the sky.
Vairāk nekā zvaigznes debesīs.
And more than all the atoms in the universe.
Un vairāk kā visi atomi šajā visā visumā. Tas ir ļoti, ļoti daudz. Tas ir pārāk daudz.
And that verse, that particular verse is spoken by a person called Lord Brahma.
Un šis konkrētais pants, ko Maharaj teica, atsaucās, to saka kungs Brahma.
And Lord Brahma is the creator or the engineer of this universe.
Un kungs Brahma ir kaut kādā veidā radītājs, viņš ir galvenais inženieris visam šim visumam, kurā mēs dzīvojam.
There are many universes, so there are many Brahmas.
Un tur ir bezgalīgi daudz visumi un ir bezgalīgi daudz Brahmas, un tas Brahma tieši šo ir radīts.
And he basically understands practically everything in the universe.
Un Brahma tik labi visu zina iekšpusē, ka viņš zina pilnīgi vismazākos detaļus, kas šeit iekšpusē atrodas.
So one of our great teachers from before, he makes the point that here Lord Brahma says that the Lord has more qualities than the number of atoms in the universe.
Un viens no mūsu iepriekšējiem skolotājiem, viņš saka tieši šai pantā, ka Dievam ir daudz vairāk raksturi iezīmes kā ātomu šajā visā visumā.
And he says, Lord Brahma knows.
Un kungs Brahma, viņš zina, cik šeit ir ātomu.
Because he knows how many atoms there are in the universe.
Viņš precīzi zina, cik šeit ir ātomu šajā visumā.
And Brahma is not God.
Brahma nav Dievs.
He's a servant of the Lord who's managing this particular universe.
Un kungs Brahma ir Dieva kalps, kur kalpošana ir administrē šo visu visumu.
But then he goes on to make very interesting point.
Un tad tālāk viņš saka ļoti nozīmīgu punktu.
Even though the Lord has so many qualities.
Kaut arī Dievam ir tik bezgalīgi daudz raksturiezīmes.
For each person he reserves one particular quality which he only reveals to that person.
Shall I translate in a couple of sentences? Just
I don't know. Yeah,
okay. Es pateicu mazliet tā, lai salikt, kad Dievam ir bezgalīgi daudz īpašības kā atomu. Un tai pašā laikā vat, Dievam ir viena īpašība priekš katras no personām mums, ko viņš izpauž tikai un vienīgi attiecībās ar konkrēto personu. Un šo vienu īpašību viņš neaizpauž ne ar vienu citu, tikai ar katru no mums.
Brahma.
Okay.
Mēs Dievs ir Brahma.
Kas?
Brahma.
Ne, nu saka, to Brahma saka, ka Dievam ir bezgalīgi daudz, bet viena īpašība ir tikai ar katru no personām, ko viņš izpauž tikai ar katru no personām.
So, out of zillions and who can say how many qualities?
No miljardiem kvalitātes, kas Dievam ir.
There's one quality.
Un ir viena īpaša kvalitāte.
Which only Janaka Prabhu knows of.
Ko tikai un vienīgi Janaka zina.
And Yogeshchandra doesn't know.
Un Yogeshchandra nezina šo kvalitāti.
But he knows of another different quality.
Un Yogeshchandra zina kāda cita kvalitāte.
Which Janaka doesn't
ko es nezinu.
Know. You get the... This is just a little hint of scale, proportion.
Un tas ir mazliet tāds norāde tā virzienā, kāds vispār ir apjoms.
And the same applies to all of us.
Un šis princips attiecās uz pilnīgi visiem no mums un uz pilnīgi jebkuru personu.
And it's not just the humans.
Un tas nav tikai cilvēcīgās būtnes.
It's all living entities.
Tās ir visas dzīvās būtnes, visas dvēseles.
Okay. So, yes, certainly it's beyond, way, way beyond our capacity to comprehend.
Un viennozīmīgi tas ir daudz, daudz vairāk, nekā mēs spējam aptvert.
Yes, so my point was or is...
Šis punkts, ko Makarēč mēģina šobrīd pateikt...
...that the perfection of life is to enter into a direct, personal, face-to-face relationship with that person, Krishna.
Un Makarēč cenšās pateikt, ka tas mērķis, uz ko mēs ejam, ka mums kļūst ļoti, ļoti personīgas tuvas attiecības tieši ar šo personu, Krishna.
And even though we have our relationships.
Visiem mums ir kaut kādas attiecības.
I have my relationship with Janaka.
Jā, un Makarēčam ar mani ir kaut kādas attiecības.
Harashi Chalo.
Žaka, labs cilvēks, ļoti labs cilvēks.
But still, a relationship with Krishna, personal relationship, is just something else again.
Un tā pašā laikā attiecības ar Krishna ir pavisam, pavisam cita veida dziļuma attiecības.
So, yeah, so it's beyond our experience of relationships in day-to-day life.
Un attiecības ar Dievu ir pāri jebkura veida attiecībām, kuras mēs ikdienā līdz šim esam piedzīvojuši.
But the thing is, you see, the thing is this. Krishna, he's a person, but he is a very sensitive person.
Un tas aspekts ir tajā, ka Krishna ir persona, un vienlaicīgi viņš ir ļoti, ļoti uzmanīga, smalkjūtīga persona.
He's careful who he sort of allows into his circle.
Un viņš ir ļoti, ļoti uzmanīgs, kuras personas viņš ielaiž savā pašā tuvākajā lokā.
Yeah. He's not a lonely person who's trying to find friends.
un Krishna nav vientaļa persona, kas vienkārši skraida un mēķina kā draugu sev atrast.
So before he accepts one as a personal associate, he wants to check you out a bit.
Un pirms viņš ar kādu no mums nonāk ļoti personiskās attiecībās, viņš grib pārbaudīt mūs pirms tam.
Jā.
Viņš grib pārbaudīt.
And he has a system for checking you out.
Un viņam ir izstrādāta sistēma, kā viņš katru no mums pārbauda.
And the system is through the devotees.
Un tā sistēma ir, kā Dievs mūs pārbauda ar saviem mīlētājiem, ar saviem kalpiem.
He lets the devotees check And if the devotees give the stamp of approval, he may accept a person.
Un ja kāds no jau viņa tuvām personām, tuviem kalpiem, pārbauda mūs un saka, jā, ka viņš ir pārbaudīta persona un ka viņi var akceptēt, un ja kāds jau ir mūs akceptējis ar savu pārbaudu zīmogu, tad Dievs mūs akceptē un saka, labi, es arī akceptēšu.
It's a sort of normal principle in life.
Un, ja mēs skatāmies dzīvē, tāds princips arī šeit uz zemes tiek izmantots.
If you want to meet with the president of Latvia,
ja mēs gribam satikties kāds ar Latvijas prezidentu,
you can't just walk in.
Mēs nevaram vienkārši iet viņa kabinetā.
Haribo!
Haribo!
Eta ja!
Tas esmu mēs, es atnācu.
Jarašiel posašat.
Es nolēmu tevi apmeklēt.
Yeah, and Krishna is a much bigger person than the president of Latvia.
Un Krishna ir daudz, daudz ietekmīgāk un lielāk persona kā Latvijas prezidents.
And we're not opposed to the president of Latvia also.
Un mēs neesam nekas pret Latvijas prezidentu.
Ni proti.
Mēs neesam neko, ja neiegulstam.
Yeah. Okay. So therefore this whole point of developing relationships with devotees.
Un šis punkts, ko mēs atgriežamies atkal veidot attiecības ar Dieva kalpiem.
And particularly the more advanced or even most advanced devotees.
Un it īpaši veidot personīgas attiecības ar ļoti attīstītiem un ļoti dziļi Dieva mīlošiem kalpiem.
It's a very important principle in Krishna consciousness.
Tas ir ļoti, ļoti nozīmīgs punkts Krišnas apziņā.
Yes. So, and yes, well, that's why in this area we have a number of senior devotees.
Un tas ir kādēļ šai rajonā, kur mēs esam, mums ir vairāk ļoti cienījumi Dievu mīlētāji.
Like Janaka Prabhu.
Kā Yogas Chandra Prabhu.
Anyway, you know, we don't want to sort of cheapen things.
Mēs negribam padarīt lietas pārāk vienkāršas.
We don't want anyone to get proud also.
Mēs negribam, lai kāds kļūtu būt augstprātīgs un iedomīgs.
But still it's true.
Bet tā pašā laikā tā ir taisnība.
Yes. The devotees are very dear to the Lord.
Kad Dieva mīlošie kalpi ir ļoti, ļoti tuvi Dievam.
Elsewhere in the Bhagavatam an example is given to show, to illustrate, how dear the devotees are to the Lord.
Un citā vietā šīm ir Bhagavatamā ir viens pants, lai parādītu, cik Dievam ir tuvi viņa mīlošie kalpi.
There's a story of one woman who was really bad.
Un šeit ir stāsts par vienu sievieti, kas bija ļoti, 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 ļoti pagrimusi sievieti.
Yeah, she was... Anyway, put it this way. Anyway, fasten your seatbelts.
Lūdzu, piesprādzēties drošāk, ja mēs skatīsimies šo stāstu par šo sievieti. Jā, drošības jūs stingrāk piesprādzējiet.
She maintained herself by sucking the blood of children.
Un šī sieviete sev uzturēja tādā veidā, ka viņa dzēra mazu bērnu asinis.
Okay. Не очень хорошая женщина.
Tas varbūt nav īpaši tāda laipna sieviete.
Не очень дружелюбная.
Varbūt nebija īpaši draudzīga sieviete. Un viņa nebija sevišķi tāda maiga un iejūtīga sieviete.
Anyway, you know, that's the sort of person she was.
No, tāda persona viņa bija, tā viņa dzīvoja.
And don't worry, there are people like that in this world today.
Un mums nav jāuztraucās, jo arī šodien ir cilvēki, kas dzīvo tieši tāpat kā šī sieviete.
Yeah, imagine you got some in Latvia also.
Viņš nezin, vai Latvijā tādas ir, bet var būt.
So anyway, so she was really not a nice person.
Un viņa reālā situācijā nebija īpaši iejūtīga un smakjūtīga sieviete.
And it's a long story.
Dažs ir ļoti garš stāsts.
Actually it covers two lifetimes.
Un šis stāsts parāda šīs sievietes divas iepriekšējās dzīves.
You may or may not accept or, you know, take seriously the idea of reincarnation.
Un varbūt mēs neuztveram īpaši nopietnu reinkarnācijas ideju.
It's there in the Bible to limited degree.
Un Bībelē arī tiek apskatīta reinkarnācija.
But anyway, in her previous life, she was the daughter of a very famous person.
Un iepriekšējā dzīvē viņam bija meita ļoti slavenai personai.
Who was also not a very good person.
Un kurš arī īsti nebija tāds sevišķi laipns un kārtīga persona.
In fact, he was such a not very good person that the Lord appeared to kind of sort him out.
Un Dievs ieradās tai iepriekšējā dzīvē, lai šo personu tā kā, nu, izkariģētu, noliktu pie vietas.
Right, okay. So the Lord assumed the form of a 5-year-old child.
Un tajā stāstā Dievs pieņēma formu, ka viņš bija 5-gadīgs bērniņš.
And not just your average little 5-year-old child.
Nevis vienkārši kā parasts 5-gadīgs bērniņš.
But he was like a very saintly, very sweet, very spiritual little 5-year-old child.
Viņš bija ļoti svēts, ļoti garīgs, ļoti izzinošs un pieredzējis svēta personība, svēts mazs 5-gadīgs bērniņš.
So this woman in her previous lifetime, she at that point she was just a young girl, maybe 10 or 12 years old.
Un iepriekšējā dzīvē šī sieviete bija aptuveni 10-12 gadīga meitene. Tad, ka viņa redzēja Dievu šai 5-gadīgā formā.
And you know what young girls often like?
Un jūs zinat, ko, kas jaunā meitenē bieži vien patīk?
She liked dolls and, you know, these types like little children type things.
Viņām patīk lēles un lēles, kas ir kā maza bērniņa un tādas lēļu lietas meitenēm patīk.
So she saw this little boy.
Un viņa ieraudzīja šo mažo 5-gadīgo bērniņu.
And she thought, oh, what a beautiful little boy.
Viņa paskatījās, viņa izjūt tādu dziļu mīlestību, teica, cik brīnišķīgs, salts, jauks, mazs bērniņš.
I would like to have him as my son.
Es gribu, lai viņš būtu mans dēls.
Anyway, as the sort of the pastime unfolded, the Lord, as little child, he disciplined the father of this young girl.
Un šajā stāstā Dievs, kad viņš atnāca kā 5-gadīgs bērniņš, viņš izmainīja savu formu, lai noliktu pie vietas un disciplinētu šīs 10-12 gadīgās meitenes tēvu.
Yeah, he really got on his case.
Un viņš reāli pieķērās viņa lietai un sakārtoja tās.
And the girl, when she saw that,
un tā, ka viņa redzēja to, kā viņš izrīkojās pret viņas tēvu,
she thought, oh, I see. Well, maybe I'll have you as my son, but if I do, I'll kill you.
Un tad, kad viņa redzēja, kā viņš izturās pret viņas tēvu, ka tēvu nolika pie vietas un parādīja to mācību tēvam, tad viņa domāja, jā, varbūt tu būsi mans dēls, bet ja tu man būsi mans dēls, tad es viennozīmīgi tevi nogalināšu.
Then in her next life, she was the type of person we mentioned killing children.
Un nākošajā dzīvē viņa piedzima par šo personu, ko mēs jau runājam, kas nogalināja mazus bērniņus.
And she was sent to kill Krishna.
Un viņa aizsūtīta bija, lai nogalinātu Krishna.
At the time Krishna was at least externally, he looked like a very small child, maybe just one or a couple of months old.
Jā, un tajā laikā Krishna bija pāris mēnešu vecs viņš bija.
So she came to kill him.
Viņa atnāca, lai nogalinātu Krishna.
He was very small, he was lying on his back in a cradle.
Viņš bija ļoti, ļoti maziņš un savā šopulītī viņš gulēja uz muguras.
So small, he could not roll over.
Viņš vēl bija tik maziņš tajā vecumā, ka viņš vēl nevarēja apgriezties. Ja viņu nolika uz muguras, viņš gulēja uz muguras.
What to speak of crawl, he couldn't even roll over.
Viņš pat nevarēja parāpot, viņš bija tik mazs, ka viņš nevarēja pat parāpot, viņš nevarēja apgriezties no muguras uz vēderu.
So he's just lying there looking up.
Viņš vienkārši gulēja un skatījās augšā.
And this is Krishna.
Un tas ir Krishna.
He's so, like we said, so extremely attractive.
Un tas ir Krishna, kurš ir tik bezgalīgi pievilcoši, skaisti, mīļi, maiks.
So her mood was, I'm gonna kill him.
Un viņas noskaņojums būs, es viņu nogalināšu.
But then she saw him in the cradle.
Bet tā, ka viņa paskatījās un ieraudzīja šajā šūpulītī.
And just momentarily.
Un tieši tajā brīdī.
A little motherly feeling just came up.
Un tajā brīdī mazlietiņš šīs mātes jūtas iznāca no viņas dvēseles.
From the previous life.
No iepriekšējās dzīves šīs atmiņas.
Just, you know, for 2 seconds.
Vienkārši uz pāris sekundēm mazs brītiņš.
And then again her mood of I'm going to kill him. It just took over.
Un atkal šis mežonīgais ļaunums, es viņu nogalināšu, es viņu iznīcināšu, atkal pārņēmu viņu atpakaļ.
But Krishna killed her.
Bet Krishna viņu nogalināja.
Don't mess around with Krishna.
Viņš saka, ar Krishna nevajag jokoties.
On silly cilvēk.
Viņš ir diezgan stiprs cilvēks.
So anyway, so now she's dead.
Tagad viņa ir mirusi.
But when she died, the Lord sent her to the kingdom of God.
Tā brīdī, ka viņš viņu nogalināja, viņš viņu aizsūtīja atpakaļ uz garīgo pasauli, atpakaļ pie Dieva.
Yeah. This is really just deserved for very special devotees.
Un to saņem tikai ļoti, ļoti īpaši Dieva mīlētāji.
But he gave her that facility despite her nature.
Viņš iedeva viņai šo iespējas garīgajā Dieva valstībā pretrunā ar viņas dabu.
Just because she momentarily had that little motherly feeling for him.
Tāpēc, kad tajā brīdī, tajā mirklī, viņai bija tādas dziļas mātes jūtas pret Dievu.
And therefore they say, she is there now, and she is a nanny.
Un viņa tagad ir Dieva valstībā, un tagad viņa ir Dieva, kā te auklīte.
Nanny, yeah? Mm-hmm. Right. So this is a classic example given of how kind the Lord is.
Un šis, jā, pantā ir teikt, šis piemērs, cik Dievs var būt bezgalīgi, bezgalīgi laipnis, pat par mazu mirklīti.
Yes, and if the Lord is kind to such a horrible person,
un ja Dievs ir tik laipnis un iejūtīgs pret tik drausmīgu personu,
of course he'll be very kind to those who sincerely try to serve him.
Tas nozīmē, ka viņš būs vēl jo īpaši laipnāks pret tiem, kas nopietni cenšas ar mīlestību Dievam kalpot.
Anyway, for us.
Un priekš mums, kas ir svarīgi.
We should try to sort of get this point about cultivating association with devotees.
Mums ir svarīgi veidot savas tuvas attiecības ar Dieva mīlētājiem.
Serving the devotees.
Kalpot tiem, kas kalpo ar mīlestību Dievam.
And, you know, in that sense, you could say there's a famous English saying.
Un angļu valodā ļoti slavens teiciens.
It's not what you know, it's who you know.
Tas teiciens ir, ka tas nav svarīgi, ko tu zini, ir svarīgi, kuru tu zini.
You have that in Latvia?
Jūs latviskā arī tā sakam.
Yeah.
Mums ir kāds teiciens latviski tāds.
Yeah. So, who you know, if you know the devotees, if you know those who are dear to the Lord.
Un ja mēs zinām Dievu mīlošu kalpu, ja mēs zinām kādu, kuru ļoti mīl Dievs.
They can take care of things for you.
Viņi var ļoti tuvu par mums parūpēties.
Introduce you, train you, prepare you, and introduce you to the Lord.
Viņi var uztrenēt, sagatavot, izskolot mūs un iepazīstināt pēc tam personīgi ar Dievu.
Therefore in this purport here a couple of verses from different sources are quoted.
Un šajā komentārā, ko mēs lasījām, ir daži citi panti no dažām citām vietām jau citēti.
One great spiritual master from about what 450 years ago.
Un viens īpaši garīgais skolotājs, kurš dzīvo 450 gadus apakaļ.
His name is Narottam Das Thakur.
Viņa vārds ir Narottam Das Thakurs.
So he has written many songs.
Viņš rakstīja daudz, daudz dziesmas.
One of them is quoted here.
Un viena ir šeit citāta.
Tandila Charana Sevi Bhakta Sane Vas, that let me serve the lotus feet of the devotees of the Lord.
Es vēlos kalpot Dieva mīlošu kalpu lotus pēdām.
And let me live with the devotees.
Un lūdzu, Dievs dod man dzīvot iespēju šādiem Dieva mīlošiem kalpiem.
Janame, janame hoi, ei abilas. Birth after birth is my only desire.
Dzīve pēc dzīves, tas ir vienīgais, ko es vēlos.
So let me close by telling you a little story.
Un es gribu noslēgt šo mūsu sarunu, pastāstot nelielu stāstu.
It's a story about our spiritual master, Prabhupāda.
Un tas ir stāsts par mūsu garīgo skolotāju Prabhupādu.
It's his little figure there on the altar on our left.
Un tas ir uz šī altāra, kas ir pašā kreisajā pusē Prabhupādas dievība.
So Prabhupāda, he left this world, he passed away in November 77.
Un Prabhupāda no šīs pasaules devās projām 77. Gada novembrī.
And for the last some couple of months or something, he was bedridden.
Un pēdējos dažus mēnešus pilnībā gulēja uz gultas.
And the devotees were in his room 24 hours a day.
Un viņa kalpi, viņa istabā bija 24 stundas diennaktī.
Very gently singing Hare Krishna and other devotional songs.
Un ļoti, ļoti maigi viņa dziedāja Hare Krishnas melodijas un arī citas garīgās dziesmas.
And, yeah, and, you know, he's incapacitated.
Un viņš ir pilnībā nespējis neko izdarīt.
The devotees know what's going to happen in a little while.
Un viņi mīlošie kalpi apzinās, kas pēc kāda laika dabiski notiks.
So the mood is kind of solemn.
Solemn?
Gray.
Tas noskaņojums ir ļoti tāds dziļš un tāds piesātināts.
Yeah. But one day, one of Prabhupāda's friends came.
Un vienu dienu viens no Prabhupādas draugiem atnāca ciemos.
Means another elderly man, he's probably at least 75 years old.
Un tas bija vēl viens Prabhupādas vienaudzis, kuram tā laikā bija ap 75.
And this man, he had a very sort of light-hearted relationship with Prabhupāda.
Un viņam bija tāds ļoti dzīvespriecīgs un draudzīgs attiecības ar Prabhupādu.
So he just walked in.
Un viņš vienkārši tāpat ienāca istabā.
And jumped on the bed.
Un viņš vienkārši ielēca Prabhupādas gultā.
At the end of the bed.
Gultas galā ielēca.
Facing Prabhupāda.
Skatoties Prabhupādam sejā.
And started joking with him.
Un viņš sāk vienkārši jokot un nest viņu cauri.
In Bengali language.
Bengāļu valodā.
Prabhupāda's background was Bengali.
Un Prabhupāda no bērnības, no Bengālijas nāk, tā viņa dzimtā bērnu valoda.
So he started joking and laughing.
Un viņš sāk smieties un izjokot viņu un apcelt.
And Prabhupāda is just lying there and suddenly just sort of brightened up.
Un Prabhupāda, kas vienkārši gulēja šeit, pēkšņi sāk mirdzēt un smaidīt.
And started smiling.
Un sāk smaidīt.
Saying a few things back.
Un viņš sāk atbildēt viņam dažas lietas.
Then after a few minutes of this, Prabhupāda stopped.
Un pēc dažām minūtēm, kad tas bija gājis, Prabhupāda visu apstādināja.
And again, very great, very serious.
Un kļuva ļoti, ļoti dziļš un domīgs.
He turned to the devotees and pointed to the devotees sitting on the floor.
Viņš pagriežās pret saviem mīlošiem kalpiem, norādīja uz viņiem un teica.
And he quoted these lines.
Un viņš citēja šīs rindas, ko mēs tikko lasījām.
Tandara charana sevi, bhakta sane vas, janame janame hoi, ei abilas. All I want is to serve the lotus feet of the devotees and live with them.
Un vienīgais, ko es vēlos kalpot Dievu mīlošu kalpu lotuspēdām un dzīvot ar viņiem dzīvi pēc dzīves, pēc dzīves, pēc dzīves.
And birth after birth, that's all I want.
Dzīve pēc dzīves, pēc dzīves, tas ir vienīgais, ko es vēlos.
Then he turned back to Krishna, this devotee.
Un viņš pagriezās apkaļ uz savu draugu.
And again, laughing and joking. Un
smējās un jokoja.
For some few minutes.
Dažas minūtes.
Suddenly serious.
Atkal viņš kļuva ļoti nopietnas.
And again, same thing.
Un viņš atkal tieši to pašu punktu.
Tandara charana sevi, bhakta sanivas, janame janame hoi, e abilas. All I want is to serve the lotus feet of the devotees, live with them, birth after birth.
Un vienīgais, ko es vēlos, viņš saka, vienīgais, ko es vēlos, ir kalpot Dievu mīlošo kalpu lotuspēgām un dzīvot ar viņiem dzīvi pēc dzīves, pēc dzīves, pēc dzīves.
And then he turned back to Krishnadas Babaji, to his friend.
Pagriezās uz viņu savu draugu, Krishnadas Babaji.
And again, it's sort of, you know, happy days.
Un atkal laimīgās dienas un jautrība un smieklu.
Then after a few minutes.
Un pēc dažām minūtēm.
Again, he pointed to the devotees.
Viņš atkal norādīja saviem mīlošiem kalpiem.
Tandera charana sevi, bhakta sanivas, janame janame hoi, e abilas. Exactly the same thing.
Tieši to pašu viņš atkal atkārto.
So, you know, right at the end of his life.
Un pašās savas dzīves beigās.
He was emphasizing, bringing this point out very vividly.
Un šo punktu viņš izcēla ļoti, ļoti skaidri un redzam.
So my message to all you nice friends and devotees.
Un šis punkts, ko grib pateikt visiem, kas mēs šeit esam sanākuši, visiem Dievu mīlošiem kalpiem un visiem klātsošiem.
From Saldus.
No Saldus.
Liepāja.
Tukums.
What could I be?
Grobiņa.
Oh,
it's okay. It's place between Durbe and Liepājas.
I see. Okay.
And Durbe.
Okay, all of you.
Visiem no mums.
Nice people, friends.
Visiem jaukiem cilvēkiem, kas mēs šeit esam.
Brothers and sisters.
Jā, brāļi un māsas.
Our message is
tas
simple
punkts,
one.
Ko grib pateikt.
Very simple. Just try to develop association with devotees.
Veidojam personīgas tuvas attiecības ar Dievu mīlošajiem kalpiem.
It's a little different from associating with your ordinary people from the street.
Tas ir mazliet savādākā veidot attiecības ar cilvēkiem uz ielas.
The focus is on Krishna and the development of Krishna consciousness.
Jo fokus ir uz attiecībām ar Krishnu un veidot personīgas attiecības Krishna.
But if you work on it a little, if you get used to it.
Bet tā, ka mēs kādu laiku būsim šajās personiskajās attiecībās, sāksim pie tā pierast.
Then you'll find it's very rich and it's very wonderful.
Tas ir ļoti bagātinoši un dzīvespriecīgi.
And it really changes your perspective on everything.
Un tas samaina mūsu skatījumu uz pilnīgi visu, kas mums līdz tam ir bijis.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
Spasibo vam za vinamanie.
Miš, paldies par uzmanību.
Et stop. Okay. Anyone got any comment or question?
Vai kādam no klātsošiem ir kāds komentārs, jautājums?
Patamushta, vi znaet, ja. Ani, skazali mane, što?
Un jo saimnieki ir teikuši.
Ludi is Saldusa.
Ja no Saldus.
Is Durbeja.
No Durbes.
Is Tukums.
Tukums.
What was it?
Grobiņa.
Grobiņa. I tak dalej.
Un tā tālāk.
Ani očin razumni ľudí.
Viņi ir ļoti, ļoti gudri un saprātīgi cilvēki.
Dumčevi ľudí.
Viņi spēja pārdomāt lietas.
So anyone got a comment, question, anything?
Kāds ir komentārs, dalīšanās, jautājums, ko varīgs pajautāt?
Any point you'd like to raise?
No viens kāds punkts, ko kāds grib izcelt vai izgaismot vai pārvaicāt. Kuludza? Ah, they ask him from where you are.
Oh. We're all from
Think mēs visi esam no turienes.
Okay. Well, you know, I was born in New Zealand.
Makrač ir dzimis Jaunzēlandē.
And I lived there for the first 21 years of my life.
Un 21 gadu viņš tur dzīvoja.
Then I went to England.
Un tad viņš devās uz Angliju.
I actually met our spiritual master Prabhupada in New Zealand.
Un mūsu garīgā skolotāja Prabhupada Makrač satika Jaunzēlandē.
Prabhupada came to the university in Auckland where I was studying.
Un Prabhupada atbrauca uz universitāti Oklandā, kur Makrač mācījās.
And I saw Prabhupada there, he did a program, I was present.
Un tur Prabhupādam bija programma, un Makrač piedalījās tajā programmā, un personīgi viņu redzēja, dzirdēja.
Some people sort of friends or acquaintances, they became devotees at that time.
Un daži no viņa draugiem un līdzgaitniekiem kļuva par Dieva mīlošiem kalpiem tajā laikā.
So, you know, I had... This is 1972, actually.
Tas bija 72. Gads.
And, you know, so some interest was there from me.
Neliela interese Makrāģam bija par to.
Not too much, but something.
Ne visai daudz, bet mazlietiņ.
Then I went to England, that was the end of 72.
Un tas bija 72. Gada beigās, kad Makrāģis devās uz Angliju.
And, you know, it's a long story, we have many long stories.
Tur ir ļoti, ļoti garš stāsts, un ir daudz garš stāstu.
I started visiting the temple in London.
Viņš sāka doties uz templi Londonā.
Then I moved into the temple, it was January 73.
Un 73. Gada janvārī viņš pārvācās uz dzīvi templī.
Then in January 1980, I went to South Africa.
1980. Jā. Un 80. Gada janvārī. 80. Gada janvārī viņš devās uz Dienvidu Āfriku.
And I've been based there since.
Un kopš tā laika tā ir viņa pamatvieta.
But I travel a lot.
Viņš ceļo ļoti daudz tāpat laikā.
Too much.
Par daudz ceļo.
Paietumu jāsdes.
Un tāpēc viņš atrodās šeit.
And what is it now? On Thursday we go to St. Petersburg.
On trešdien, ceturtdien dodās uz St. Petersburg. A
few days later, where do we go?
Ufa.
Huh? Ufa.
Un pēc tam dodās uz Ufu.
And then I won't tell you, your heads will spin.
Un viņš saka, mūsu galva vienkārši var sareipt no tā, cik daudz Makrāģis ceļo.
I'm a sort of an over-traveled person.
Makrāģis ceļo par daudz. They say, they're traveling too little.
Yeah, well... you know, you have a family, I take it. And if you have a family, it's better to have a stable situation.
Un viņš redz, ka jums ir ģimene, un ja ir ģimene, tad ir ieteikts vairāk būt vienā vietā stabili, kā ceļot.
I don't have a family.
Makrāģam nav ģimene.
I mean, I sort of, I have a spiritual family.
Makrāģam ir garīgā ģimene.
Really?
Ļoti garīga.
Really big.
Ļoti liela ģimene.
And spread out all over.
Un šī ģimene ir visapkārt un ļoti, ļoti plaši izkaisīta.
So, I travel around visiting my family.
Un Makrač apceļo savu ģimeni.
And my friends.
Un Makrač savus draugus. And we are your family. Jā, un savus draugus, savu ģimeni, locekļus Makrač apciemo.
Kur Makrač ņem spēku tādiem ceļojumiem?
And where you getting the energy and power for such travel?
Ja, nes nā.
Makrač to nezin.
What? Krishna.
Visticamāk, ka Krishna to dod.
You know, but I do exercise regularly.
Ja, un vienlaicīgi arī Makrač regulāri nodarbojas ar fizkultūru.
Very careful about diet.
Makrač ir ļoti, ļoti uzmanīgs par diētu.
As much as possible, try to get enough rest.
Un Makrač ļoti, ļoti cenšās, lai viņam pietiek atpūtas ceļojot.
Yeah. So it's, you know, so far, it's going okay.
Un tik tālu tas ir kaut kā gājis ar dievpalīgu.
My one of my great grandmothers lived to be 99.
Un Maharaj vien no vecmāmiņām nodzīvo līdz 99.
We'll see.
Mēs redzēsim, kā būs. Kaut kādā pārēcāt. The dream child went looking to and
he looks very thoughtful.
He had to manage some question.
Okay.
You failed that?
No.
You're not able to formulate.
Okay, that's all right.
Yeah. Indoors.
Oh, yes. Now. Yes, sir.
Could you advise us what should we avoid when we build relation with devotees?
Oh, okay.
One moment. Indos jautā, no ko mums vajadzētu izvairīties, ka mēs veidojam attiecības ar Dievu mīlošiem kalpiem.
Okay, yeah, well, that's a good point.
Tas ir ļoti jauks punkts, ko jūs jautājat.
You know, there's all sorts of social errors that people make.
Un šeit ir dažādi sociāli aspekti, kas ir attiecībās.
No, there's all sorts of social error mistakes.
Social error. Tie ir dažādas attiecību kļūdas, ko mēs pielaižam.
And it also can happen with devotees.
Un arī attiecību kļūdas starp mums var notikt.
You know, often or generally or often, devotees are sort of more easygoing than your average person.
Un bieži vien mēs gadīties, kad Dieva mīlošie kalpi, viņi ir tādi diezgan vienkārši un attiecības var veidot diezgan vienkārši nekā citiem cilvēkiem, tā mēs gadīties.
Because, you know, generally, a lot of people at least, they're facing different frustrating and difficult situations in their lives.
Jo daudziem cilvēkiem dzīves ir ļoti depresīvas un frustrējošas dažādas dzīves situācijas, kas mums atgadās.
And therefore, you know,
ļoti uzvilkti.
It comes out sometimes.
Un tas nāk ārā kā tādas.
Even in a situation which is not very bad.
Un pat situācijā, kas nav īpaši slikta, var izrauties kaut kas ārā.
Kaut kāds tāds
sitiens vai brēciens
But
var izspiet.
Devotees generally are considerably more peaceful.
Un Dieva mīlošie kalpi bieži vien ir ļoti, ļoti mierīgi.
And they're more tolerant.
Un bieži vien ir ļoti, ļoti iejūtīgi.
You know, among other things, they understand that if someone sort of mistreats me or is not nice to me, it is just a reaction to me having done the same thing to someone else before.
Un vienlaicīgi Dieva mīlošie kalpi, viņi apzinās, ka ja kāds pret manīm izturās nevisai veidā uzvedās pret mani, tad tas ir tādēļ, ka man ir, es tāpat izturējās pret kādu citu iepriekš. Tā ir reakcija.
Therefore I shouldn't just blame that person.
Un līdz ar to man nav kaut kādā veidā jāuzbrūk šai personai un jāapvaino viņu.
Whatever comes my way, I'm responsible for.
Un viss, kas nāk manā dzīvē, man pretīs, es pats par to atbildīgs.
Anyway, but that doesn't mean that it's okay to be offensive to devotees.
Un tas nenozīmē, ka mēs varētu būt apvainojoši un agresīvi pret Dievu mīlošiem kalpiem.
Aggressive. Anyway, offensive, yeah.
Jā, tā, apaņo.
Kak, what do you say? Askablenie. Yeah.
Yes, apaņo.
Yeah. Because.
Tāpēc, ka?
Because the devotees are dear to Krishna.
Tādēļ, kad Dieva kalpi ļoti tuvi Krishnam.
And if you deal with the devotees nicely, Krishna appreciates.
Un ja mēs laipni izturamies ar Dieva kalpiem, tad Krishnam tas patīk.
But if you mistreat a devotee, Krishna doesn't appreciate.
Taču, ja mēs izturamies nekorekti pret viņu kalpiem, tad Krishnam tas nepatīk.
It's sort of like one of the principles of parenthood.
Tas ir viens no principiem, kāds ir attiecībās ar vecākiem un bērniem.
If you treat the children nicely, the parents will be pleased with you.
Ja mēs izturamies pret bērniem ļoti laipni, tad vecākiem tas patīk.
But if you mistreat one of the children, the parents can get extremely angry.
Un ja mēs nekorekti izturamies pret kādu bērnu, tad viņa vecāki var kļūt ekstremāli agresīvi pret mums.
And you might say that I didn't say anything to you, to the parent.
Un mēs taču varētu teikt, ka vecākam, bet es taču personīgi tev neko sliktu nās izdarījis.
I got nothing against you.
Viņš saka, man nekas nav pret tevi.
It's the child.
Viņš saka, tavs bērns ir, man tur ir problēmas.
That doesn't mean the parent is going to say, okay, that's fine, I won't get upset with you.
Bet tas nenozīmē, ka vecāki teiks, nu labi, viss ir tev problēmas, man bērni tur izsina, man nav problēmas tev.
Parents are very sensitive about
Un vecāki ir ļoti, ļoti uzmanīgi, ja kaut kas notiek ar mūsu bērniem.
So Krishna has a parental type of attitude towards particularly towards his devotees.
Un Krišnam ir ļoti tuvas vecāku kā vecāku un bērnu attiecības tieši pret saviem mīlošajiem kalpiem.
I mean you could say particularly towards everyone but most particularly towards his devotees.
Tu mēs varētu teikt, ka viņam ir tādas attiecības ar pilnīgi jebkuru personu, bet jo īpaši ar mīlošajiem kalpiem.
So therefore we should avoid offending devotees.
Mums ir ļoti, ļoti būt uzmanīgiem, ka mēs nodaram pārdievu kalpiem, apvainojam.
Criticizing devotees.
Kritizējam viņus.
All these, I mean, everyone has their little personality quirks.
Un pilnīgi visiem mums ir kaut kādas personiskās izpausmes šādas un tādas.
Little, you know, everyone's got their little things.
Un katram no mums ir mazliet savu putnu galvā.
But we shouldn't be too sort of, you know, sensitive and worried if someone does something a little extraordinary.
Un mums nevajadzētu būt tik ļoti jūtīgiem un pārjūtīgiem, ja kāds kaut ko mazliet jocīgi izdara.
You just got to let people be themselves.
Es domāju, viņi vienkārši ir tādi, kādi viņi ir.
Try and find the good and not worry about the bad.
Vienkārši cenšamies atrast kaut ko labu, kas viņā ir, un neuztraucamies, ja kaut kas ir tāds nevisai.
One devotee was complaining to Prabhupada.
Un viens kāds bija atnācis pie Prabhupada sūdzēties.
That some other devotee, he was saying, you know, this devotee, oh, he's too much.
Ka tāpēc, ka šis cits dievu mīlošais kalps ir daudz par daudz.
Oh, he's like this and like that.
Viņš ir tāds un tāds un tāds.
And I can't work with him.
Viņš ir, ka es nevaru viņu kopā sadarboties un strādāt.
Yeah, don't want to deal with him.
Viņš saka, es vispār negribu viņu nekādas attiecības.
And Prabhupada said, no, he's a devotee, try to tolerate him.
Viņš saka, bet tajā pašā laikā viņš ir dievu mīlošais kalps un mācies nu pieņemt viņu, kāds viņš ir.
But the devotee said, but Prabhupada, he does this and he doesn't do that.
Viņš saka, bet Prabhupada, jūs nesaprot, viņš nedara to un viņš dara šito.
And he's too much.
Viņš ir daudz par daudz, vairs nevar ciest.
And Prabhupada gave a really profound answer.
Un Prabhupada šajā vietā teica ļoti nozīmīgu atbildi.
Slušat, jā. Yeah.
Klausieties visi.
Just try to tolerate him.
Vienkārši pacenties viņu paciest, pieciest.
As I tolerate you.
Kā es paciešu un pieciešu tevi.
don't worry. No matter how cool a person you think you are, there's always at least one person who's sort of tolerating you.
Un apzināsimies mēs katrs, lai cik brīnišķīgi un lielisks persona mēs nebūtu, vismaz viena persona, kurai ar mums ir ļoti grūti, un kurai ir ļoti jāpacieš mums.
And there may be a few.
Un pat varbūt vairāk tādi ir uz pasaules, kuriem ir grūti ar katru no mums.
And you know we should be respectful.
Mums vajag būt ļoti ļoti cieņpilniem.
Yeah. Everyone, you know, everyone has value.
Un ikvienam no mums ir kaut kāda milzīga vērtība.
Some may have more, some may have less.
Un kādam varbūt ir kaut kas mazāk vērtīgs, un kādam ir kaut kas vairāk vērtīgs.
They may have different types of value.
Un viņiem varbūt ir dažādi spēcīgās un stiprās puses.
But it's very important to find the nice side of the people you're dealing with.
Un ļoti, ļoti svarīgi, ka mēs katrā cilvēkā, ar ko mēs komunicējam, atrodam kādu spēcīgo, gaišo, jauko pusi.
And then you can build a relationship with them.
Un kad mēs veidojam attiecības ciešā uz šo spēcīgo, gaišo pusi.
You know, in a sense, we have to learn how to develop relationships.
Un mums ir svarīgi mācīties šais attiecībās, kā veidot attiecības.
You know, it's pretty much possible to have a nice relationship with almost anyone.
Un pēc būtības varbūt ļoti jaukas un cieņpilnas attiecības pārsvarā gandrīz ar jebkuru.
You know, birds of a feather flock together, that's okay.
Un putni ar līdzīgām spalvām viņi tā kā turās kopā, un tas tā ir.
But if you can appreciate people, then you can have a nice relationship with practically anyone.
Un ja mēs katrs personīgi cienām cilvēkus, tad mums pēc būtības varbūt jauks un cieņpilns attiecības ar jebkuru.
Some it's easier than others.
Un, protams, ar citu ir, ar vienu attiecības ir veidot vieglāk nekā ar kādu citu.
But by sort of broadening your capacity in interpersonal dealings, you are developing yourself.
Un tad, kad mēs attīstam savu personību, mācoties personiskās attiecības un komunikāciju, mēs paši kļūstam plašāki un augam, nobriestam. Nu, padziļinamies katrs pats
anyway,
savas attiecībās.
Sort of as a type of bottom line.
Un kā tāda pamata bāzes līnija.
Try to, on the positive side, not just what not to do, but on the positive side, try to serve the devotees.
Un nevis vienkārši, nevis ko nedarīt, bet ko darīt, cenšties kalpot tiem, kas mīl Dievu.
And try to appreciate.
Un mācieties cienīt tos, kas kalpo Dievam mīlestību.
And not just the devotees.
Un nevis vienkārši tikai Dievu mīlošajiem kalpieniem, attiecās pilnīgi jebkuru personu.
And even, you know, it's not so easy, but not just the people.
Un tas attiecās ne tikai uz cilvēkiem.
Other living entities.
Uz jebkurām dzīvajām būtnēm attiecās tieši tas pats, ko mēs šobrīd runājam.
You know, we mentioned the dogs.
Mēs runājam par suņiem.
We all know about the dogs.
Mēs zinām suņus.
But all living entities, you know, are very interesting at least.
Un visas dzīvās būtnes vismaz ir ļoti, ļoti interesanti.
Is that okay?
Tas tā ir?
Hare Krishna.
Hare Krishna.
Man ir jautājums par to, ka mūsu visuma aptver šīs pieci pirmelnēm. Bati beidzamā ir vilku sego, un tas ir pats lielākais. Kāpēc?
And Lakupāvani asking, our universe is covered by the all main material elements.
Yeah.
And last one is
false ego.
And why it's so big and why it's last one?
Why it's so big? Because it's so big.
Viņš ir tik liels tādēļ, ka viņš ir tik ļoti liels.
Means the tendency for ego and me and mine. It's the biggest thing.
Šitā tendence, ego, es, man, mans, tas ir vislielākais, kas vispār var būt. And she asking, in other universe, is not it's same or different?
Yeah, it's a tuck. It's the same.
Jā, tas ir visos.
The proportions are the same.
Tās proporcijas visur ir vienādas.
It's a standard construction.
Tā standarta konstrukcija, standarta projekts. Yeah.
Tipēdi projekts.
It's a standard project.
Yes. Okay.
Ja, okay.
Hare Krishna.
Would you like to do you can distribute some prasadam?
Oh, okay. So just give us a few seconds. Just give that.